čia manęs taip paprašė tokį na, kursą, tokias paskaitas apie tas erezijas, tai reiškia klaidas krikščionybės, jų visada, mes patys darome įvairias klaidas, bet jų visada taip pat būna pakankamai daug, yra buvę ir bažnyčioje. Ir ar tai gerai, ar blogai, aišku, reikėtų sakyti, kad tai yra blogai, nes nu, kiekviena klaida, nuklydimas, mokyme, be abejo, yra blogai. Tačiau kitas dalykas, kad kiekviena ta iš tų klaidų, kurios buvo mokyme atsiradusios doktrinoje, aišku, ne bažnyčios, bet įvairiausių paskirų asmenų, kur susikūrė įvairios srovės, jos iš tiesų labai paskatino teologijos vystimasi. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad savo kailiu išgyvenau na, tokį dalyką, kada na, gyveni, tiki, bažnyčia lankai, na, kai man buvo kokių 15-16 metų, ir tada susiduri su kažkokia tai na, protestantų grupė, bendruomenė, ir kurie pasakoja visai kitaip apie tą patį Kristų, kažkokius kitus mokymus ar kokią sektą, ir tada staiga pat supranti, kad tu nieko neišmanai, ir tau reikia ieškoti atsakymų, kad apgintum savo poziciją. Tada puoli skaityti šventąjį raštą, puoli klausinėti už save, na, kažkiek daugiau išmanančių žmonių, ir tiesiog tada nori atrasti tiesą. Tikriausiai jums panašiai buvo, ar ne? Dabar yra internetas, anais laikais tai nebuvo, tada ieškai kažkokio atsakymų internete arba na, bandai užsirašyti tokius kursus kaip šitas, tam, kad galėtum suprasti, kuo remiasi, pavyzdžiui, bažnyčia, Biblija ar tiesiog tavo tikėjimas ir kaip tu galėtum atsakyti kitaip manančiai arba kitaip tikinčiam. Taigi, nuo pat pradžių, iš tiesų, pirmasis tūkstantmetis buvo tuo svarbus bažnyčiai, kad krikščionybė suformavo pagrindinės savo, na, pavadinkim, tiesas, dogmas. Ta žodis dogma, tai dabar, kai jį išgirsti, sako, čia yra dogma. Tai atrodo jau kažkas labai blogai, griežtai, nukirstai. Sako, o jisai dogmatiškas labai. Tai supras, toksai sausas, neįdomus. Bet pats ta žodis dogma graikų kalboje reiškia tiesą. Ir pasakyt, kad tai dogma, tai reiškia, tu esi teisingoj pozicijoj. Tu esi teisingas. Ir per tą pirmąjį tūkstantmetį įvyko 8 visuotiniai bažnyčios susirinkimai ir tai yra bendri susirinkimai su dabar vadinama ortodoksų arba pravoslavų bažnyčia. Nes tas skilimas atsiskyrė rytai ir vakarai tik 11 amžiui, 1054 metais. Taigi visas mokymas apie Kristų, apie na, malonę, kitus dalykus mūsų ir pravoslavų yra bendras. Reiškia, mes neturime kažkokių tai tokių na, mokymo didelių skirtumų, yra tik tam tikri niuansai, bet iš esmės viską mes sutarėme. Ir įvyko tie susirinkimai bažnyčios, nes bažnyčia rinkosi į tuos susirinkimus. Toks yra techninis dalykas, pirmiausiai mums reiktų išsiaiškinti, kas yra erezija ir yra kitas labai panašus žodis schizma. Abu tie žodžiai yra graikų kilmės, nes, kaip žinote, pačioj krikščionybės pradžioj graikų kalba buvo labai populiariai naudojama ir Naujasis testamentas užrašytas graikiškai. Jeigu kas kalbėtų, kad lotiniškai reiktų melsis, tai lotinų kalba į bažnyčią ėjo tik maždaug 3 amžiuje. Buvo pradėta melstis ir rašyti lotiniškai. Viskas buvo daugmaž graikiškai. Taigi erezija reiškia atskalą, kuri arba srovė, kuri prieštarauja oficialiai bažnyčiai. Erezija yra daugiau prieštaravimas mokymui ir nesutarimas mokyme. Sako, eretikas, tai suprask, jisai mokina kažką, na, arba tiki kažkuo, kas yra, nu, visiškai neprimtina bažnyčiai, na, visiškai tam oficialiam mokymui, neprimtina. O schizma yra atsiskyrimas, bet dėl mokymo nėra didelių prieštaravimų. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime tokius dalykus, kad mes ir rytų bažnyčios, pavyzdžiui, ortodoksai, pravoslavai, mes sakome, nu, aišku, iš katalikiškos pusės, kad jie įvykdė schizmą, jie atsiskyrė. Nes jeigu pasižiūrėsime pačioj pradžioje, dėl ko buvo tas skilimas, tai ten daugmaž, kuris patriarchas aukštesnis, ar Romos, ar Konstantinopolio, ten buvo daugiau tokie politiniai niuansai, bet nebuvo tokių doktrininių elementų. Kitaip tariant, drausmės požiūrių nesutarė ir dėl prisidėjo iš kokšokio politikai ir vyko schizma. Bet jeigu pažiūrėsime į protestantus, mes sakytume, kad čia jau nebėra ta schizma, yra daugiau, na, linkstama link tokios erezijos, nes protestantai palietė mokymą. Taigi, kada liečiamas konkrečiai mokymas ir jam prieštaraujama, tada mes sakome, kad nu, pagal tą tokią terminologiją yra daugiau link erezijos, a jeigu yra tik disciplinariniai dalykai, yra skaitoma schizma. Atsiskyrimas, atskilimas. Tai va toks yra skirtumas. Bažnyčioje visuomet buvo įvairiausių skilimų. Nesvarbu, ar tai erezija, ar schizma. Ir vieną tokių pirmųjų nesutarimų mes atrandame jau Naujajame Testamente. Kaip reikia spręsti ginčus bažnyčioje? Pavyzdžiui, mes žinome tą niuansą, kad na, mes esame kilę iš išrinktosios žydų tautos pagal savo tikėjimą. Pagal kitus elementus tikriausiai nelabai, bet krikščioniškasis tikėjimas yra išaugęs iš Senojo Testamento tikėjimo ir Senojo Testamento knygos yra taip pat šventasis raštas, gerbiamos ir skaitomos ir judaizme. O judaizme yra dar vienas toks įdomus dalykas, na, paliečiantis vyrus, yra apipjaustimas. Nu, moteris yra diskriminuojamas, jų ten neapipjausti, aišku, bet tik apie vyrus yra kalba. Ir kada krikščionis atėjo tie iš graikų vadinamų, iš pagonių, tapo krikščionimis, tai jau apaštalai skelbė evangeliją, iškilo dilema, ką daryti su tais, kurie įtikėjo Kristų. Viskas tvarko, jos pakrikštijo, jie krikščionės, jie meldžiasi, garbina Dievą, bet yra taip pat iš žydų, kurie įtikėjo Kristų ir jie yra krikščionės ir jie garbino Dievą ir jie pradeda pjautis. Sako, netikrienie, taigi jie neapipjaustyti. Apaštalas Paulius, tikras žydas, pačioj pradžioje aiškiai pasakė, kad na, tikėjimas Kristumi yra ir krikštas yra daugiau negu apipjaustimas. Tai yra nu, daugiau širdies apipjaustimas. Tai yra vidinis pakeitimas. Tai ne tai, kad kūno te kažką nupjauna, bet čia yra daugiau. Ir apaštalas Paulius atstovavo tą nuomonę, kad kas įtiki, gauna šventąją dvasį, yra pakrikštytas, tiems jau nebegalioja Senojo Testamento disciplinariniai reikalavimai. Kad ten mėsos ten susilaikyti stabu aukoto, kad apipjaustimas jau nėra reikalingas, nes Kristus ir krikštas yra daugiau. Kiti apaštalai abejojo. Pavyzdžiui, Petras. Jisai kartais taip, kartais kitaip, jis pats nežinojo tiesos ir galiausiai tarp jų kyla ginčas. Tada, ką daryti? Ir štai apaštalų darbų 15 skyriuje aprašytas tas ginčas ir kaip jis buvo sprendžiamas. Paskaitysiu keletą citatų. Iš judėjos atvyko žmonių, kurį tikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustumi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštulus ir vyresniuosius. Taigi, Paulius ir Barnabas, du labai autoritetingi skelbėjai, įsitikinę, kad Kristaus auka ant kryžiaus ir krikštas yra daugiau už Senojo testamento tos nuorodos, reikalavimus. Bet atvyksta kiti ir pradeda visi gazdinti, kad jeigu tu nesi apipjaustytas, negalėsi būti išgelbėtas. Ir tada nuspręsta du autoritetingi žmonės vyksta į Jeruzalę pas apaštalus, nes tada apaštalai buvo dar Jeruzalėje, kad išsiaiškinti. Ir ten Jeruzalėje vyksta apaštalų susirinkimas, Paulius Barnabas dalyvauja, jie sprendžia tą klausimą, yra sakomos kalbos, keletas kalbų ir galiausiai jie priima sprendimą ir kad to sprendimo niekas neišdarkytų, neiškraipytų, jie užrašo raštu. Ir štai jie siunčia brolius, kad jie tą raštą išnešiotų į visas bendruomenės ir jiems ten perskaitytų. O to raštų turinys yra toks. Apaštalai ir vyresniai broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoja, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžių. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų įskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Taigi, kas čia yra svarbu? Visų pirma, rašto pradžioje sakoma, kad pas jūs atvyko kažkokie, kurie yra mūsų neįgalioti ir pradeda mokyti kitaip. Reiškia, atsiranda jau pirmose krikščionių bendruomenėse žmonių tokių drumstėjų. Nu, pavyzdžiui, jeigu jūs turite kokią maldos grupę ar kažkokią parapiją, kažkas atvyksta ir pradeda mokyti visai kitaip, žmonės nustatinėti, sako, čia ne taip, reikia kitaip, na ir tada skyla, susipjūdo žmonės, pasėjamas nerimas. O kas tie, kurie tai daro? Kas juos prašė, kas įgaliojo? Niekas. Tai apaštalai sako, jie yra nieko bendro su mumis neturi, kurie sėja tam tikrą sąmyšį. Ir toliau labai įdomiai, kad apaštalas ir Barnabas turi perskaityti tą raštą, o kitus dar du siunčia kartu, jie turi žodžių jums paskelbti. Kad reiškia ir raštų viskas išdėstyta, susirinkimo nutarimai ir žodžių. Ir dar įdomiau, sako, šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga. Ką tai reiškia? Kad apaštalų susirinkime, kur jie ten buvo, veikia šventoji dvasia. Ir ką jie priėmė, jie sako, ir šventoji dvasia to paties moko. Tai reiškia, šventoji dvasiai ir mums pasirodė teisinga, kad tai padaryti. Ir žinoma, tada buvo priimtas tas sprendimas, kad krikščionėms nereikia apipjaustimo, kad ne apipjaustimas išgelbsti, bet Kristus, krikštas, panardinimas Kristuje ir taip toliau. Taigi, šitas apaštalų darbuose aprašytas susirinkimas, sakytume, buvo pirmasis, na, visuotinės bažnyčios susirinkimas ir visi kiti susirinkimai, kurie buvo šaukiami jau po to, iš tiesų jie buvo, turėjo tą pačią dvasę, kad susirinkime veikia šventoji dvasė. Ten, kur susirenka bažnyčios vyresnieji, bažnyčios vyskupai, jie meldžiasi, jie tyrinėja kažkokias problemas, atsiradusius ginčius sprendžia, ten veikia šventoji dvasia ir galiausiai jie priima nutarimą, susirinkimas priima ir pateikia tą nutarimą dar patvirtinti Romos vyskupui, tai yra popiežiui, kuris patvirtina ir tada tie nutarimai įsigali visoje bažnyčioje. Taigi vienas paskutinių susirinkimų visuotinės bažnyčios buvo antrasis Vatikano susirinkimas, prasidėjęs 1962 ir baigėsi 65 metais. Taigi matot, veikia šventoji dvasia, nusprendžia visa bažnyčia, surašo, pasirašo, popiežius patvirtina ir visam pasaulį vadovaujasi tuo. Kažkas panašaus, kaip buvo ankstyvųjų krikščionių bendruomenėje, kaip kad darė apaštalai. Taigi, krikščionybė, kaip jau minėjau, žengia per istoriją ir visų pirma, iš to siauros judaistinės terpės krikščionybė žengia į graikų kultūrą. Mes netgi atsimename, kad apaštalas Paulius nuvyko į Atėnus, tuo metu didžiulį politinį, ypač kultūrinį centrą, ir sakė savo kalbą Areopage. Tai yra ten, kur yra visi filosofai susirenka, mokslininkai, tuo metu besidomintis, pasaulėžiūra žmonės, jis ten kalba. Ir atsiranda nemažai atsivertusių vadinamų filosofų, kurie priima krikščionybę ir kartu jie žiūri į krikščionybę jau truputį kitokių žvilgsnių. Jie yra išsilavinę, yra mokslininkai ir atsiranda tai vadinamas apologetų laikotarpis. Tai yra ta žodis apologija, reiškia ginomasis raštas. Ir tuo metu maždaug antrojo amžiaus viduryje, pabaigoje, suklesti vadinama apologetinė literatūra, kuri buvo rašoma graikiškai, ir ją rašė išsilavinę žmonės, kurie buvo atsivertę į krikščionybę. Ir jie gynė krikščionių tikėjimą, daugiausia buvo apologijų nukreipta prieš krikščionių persekiojimus. Bet vienas dalykas, kad jie atsinešė savo visą bagažą žinių, kurios buvo pagoniško žinios. Ir apologetai, jie atranda tam tikrų sąsajos taškų su krikščionybe, nes susidomi tuo teiginiais, kuriuos jie aptinka šventajame rašte. Pavyzdžiui, mes žinome, kaip prasideda Jono evangelija. Pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Na ir taip toliau. Tas žodis, kas yra ta žodis? Graikiškai parašyta evangelija, kad pradžioje buvo žodis. Logos. Ir logos, ar logosas pasakysiu su lietuvintai, logosas ir graikų filosofijoje, graikų moksle vaidino nepaprastai svarbią reikšmę. Tai buvo, jis pavyzdžiui, aptinkamas Zenono ir Stoiko filosofijoje kaip pagrindas, kaip kūrybinis principas, kaip mokslas, kaip dieviškoji galia, nuo kurios priklauso visatos kilmė ir visatos gyvastingumas. Atkreipkite dėmesį, kad visi mūsų mokslai turi tą žodį. Teologija, geologija ir filologija, biologija, bios, gyvybė, logos, mokslas, principas, pradžia, visatos kilmė, viskas remiasi ant logoso. Viskas remiasi, tai yra graikų filosofija, kuri, atrodo, visą tai padarė iki Jono evangelijos, iki krikščionybės, ir logosas tai buvo visiems tuo metu inteligentams žinoma sąvoka, kad tai yra pradžia, pagrindas, tai kas, kuo viskas remiasi. Taigi, liogas turi labai daug reikšmių. Viena iš siauriausių reikšmių tai yra mokslas, kurią mes dažniausiai ir naudojame. Ir štai, kokią revoliuciją padarė evangelistas Jonas, užrašęs, kad pradžioje buvo liogosas, liogosas buvo pas Dievą ir tas liogosas buvo Dievas. Ir kas toliau? Nu, tai viskas aišku. Liogosas kažkur ten pas Dievą, pas Dievą, pas Dievą. A po to jis rašo, ir tas liogosas tapo kūnu. Mes regėjome jo šlovę, viengimio Dievo sūnaus, ir viskas aišku, atkalbama apie Kristų. Reiškia, tas liogosas, kuris pažįstamas visiems graikams, visiems filosofams, visiems pagonims, staiga tampa labai konkretus, jis tampa kūnu. Ir būtent to meto žmonės, jie labai pamėgo Jono Evangeliją, nes to meto žmonės, mokytus, filosofus, labai sudomino šitos naujos idėjos. Ir būtent jie į krikščionybę atėjo ieškodami to visatos principo, visatos kilmės, to, ant ko viskas laikosi, per jį, su juo ir jame, nes viskas ant liogoso to laikosi ir kas yra tas liogosas. Kitas dalykas, kad atsiranda tarp graikų, tarp filosofų tokių blogiukų, kurie pradeda krikščionybę pulti ir puola įvairiais filosofiniais argumentais. Pavyzdžiui, buvo toks, na, pavadinsiu jį eretiku, Celsas. Jisai parašė veikalą apie tiesą, bet tas veikalas neišliko. Tačiau Origenas po daugelio metų parašė veikalą nukreiptą prieš Celsą. Kontra Celsum lotiniškai vadinasi, bet jis greiškai rašė Originas. Ir jame jisai tiek daug cituoja to Celso, kad maždaug 80% tos erezijos galima atstatyti. Celsas kaltina krikščionis, atkritus nuo visoms tautoms būdingo liogos ir nomos, nomos tai yra įstatymas, ir kad krikščionis jis vadina maištininkais, nes jie nepripažįsta nusistovėjusios tvarkos, o jų tikėjimas, tai yra krikščionių tikėjimas, Celso veikaluose buvo pašiepiamas kaip alogiškas, tai yra visai nelogiškas ir kvailas naivumas. Ir jisai nori įtikinti krikščionis atsisakyti nuo savo nusistatymo, priimti imperatoriaus kultą, o krikščionybės laiko grinų prietarų. Kristus jam yra tik tai žmonių suvedžiotojas ir jisai krikščionis kaltina bedėvybę ir ateizmu. Kodėl mes esame ateistais ir bedieviais, anot Celso? Nes tuo metu visuomenėje religingas žmogus buvo tas, kuris garbina dievus, reguliariai kars nuo karto aukoja smilkalus ten tose stabams, tose šventyklose jų šventovėse ir svarbiausiai buvo imperatoriaus kultas. Kuomet imperijai blogai, tai imperatoriai šaukdavo visus, taip sakant, į kokią nors religinę akciją, paukoti stabams ir ypač dieviškajam imperatoriui, nes tai sucementuoja vienybę imperijos ir tai, na, visiems aišku, kad tie, kurie garbina, aukoja dievams, jie linki imperijai ir valstybei gerovės. Vargšai krikščionis, jie yra bedieviai, nes neaukoja stabams, jie yra ateistai, nes nepripažįsta tų dievų egzistavimo, ateistas, tas, kuris nepripažįsta dievo, jie yra ateistai krikščionis ir jeigu atsitinka imperijoje kokios nelaimės, pavyzdžiui, Tiberis patvinsta, laukai neduoda derliaus, saulė išdegina, kas kaltas? Krikščionis, nes jie nelinki imperijai gėrio. Ir dėl to, aišku, toksai šiandien skambėtų absurdiškas kaltinimas, kad krikščionis yra ateistai ir bedieviai, bet ano laikmečio kultūroje tai buvo visiems labai akivaizdu, kad taip ir yra. Dėl to po kiekvieno tokių nelaimių pasigirsdavo šūksniai, kaip žinome iš Tertuliono, kitų, krikščionis liūtams. Arba, reiškia, prasidėdavo krikščionių persiūkimai, tokiom bangom užeidavo, dėl to, kad jie yra mūsų valstybės priešai. Nes imperatoriaus kultas ir dievų kultas garantavo salius publiką, reiškia viešą gerovę, salius, saliūtis, išganimas, gerovė, publika, tas, kuris yra vieša gerovė. Ir tie apologetai bandė rašyti laiškus netgi Markui Aurelijui adresuotus imperatoriui, įrodinėdami, kad krikščionis nėra bedieviai, jie tiki dievu ir nori, reiškia, imperijai gerovės. Bet jų dievas nėra tas stabas, jų dievas yra, na, dvasinis, yra kitoks. Ir krikščionių gyvenimas būtent parodo, kad jie nėra tie, na, kažkokie tai blogiečiai, nes kai kuriuose kaltinimuose krikščionys buvo kaltinami, kad garbina asilo galvą, kad valgo lavonus ir savo vaikus ir taip toliau. Tai baisus kaltinimai. Ir žinot, iš ko tie kaltinimai kilo? Nes krikščionys rinkdavosi kur? Melstis. Katakombose. Kas yra katakombos? Kapinės. Tai ką jūs galite gero pasakyti apie tos žmonės, kurie kars nuo karto nueina į kapinės, lendžiasi į kažkokius rusius, užsidaro ir kažką ten daro, niekas nežino ką. Jūs negazdintų tokie žmonės? Gazdintų. Taigi, krikščionės pačioj pradžioj išliko, na, kaip sakytume, kabutėse firma, laidotuvių firma, besirenkati reguliariai kapinėse kažkokiom apeigom, kurių pagonis nežinojo, ką jie ten daro, nei suprato. Tai buvo tam tikras paslaptingumas. Taigi, krikščionis gazdino žmonės ir dėl to kildavo, reiškia, įvairios apologija buvo apsiginti nuo tų kaltinimų. Kitas dalykas, kad tuo laikotarpiu krikščionybė susipažįsta su graikų kultūra ir graikų kultūra daro nemažą įtaką krikščionybei ir krikščionybė taip pat daro graikų kultūrą ir filosofiją įtaką. Pavyzdžiui, ten jūs, na, kada nors, kiek atsimenat iš kokių nors bendrų studijų mokslų, platonizmas buvo, pitagorizmas, ir šalia jo ima formuotis nauja krikščionių filosofija. Ji atrodytų perėmė visą tai, kas geriausia iš graikų filosofijos, tačiau negali būti kildinama iš tos filosofijos, bet davė visiškai naują postumį, nes ji turėjo naują savitą šaltinį, būtent krikščionių tikėjimą, Bibliją. Nors pati krikščionybė, ji nėra filosofinė sistema, bet ją remiasi tam tikras suvokimas, kas yra pasaulis, kas yra žmogus, kas yra Dievas. Ir greitai ta filosofija atmeta visas pažiūros, kurios nesiderina su krikščioniškojų mokslu. Pavyzdžiui, kas tiko arba kuo buvo tiek savas, tiek svetimas kai kurių graikų filosofinių sistemų mokymas. Jūs tikriausiai žinote kažką apie Platoną. Jisai, na, žmogus, kuris buvo įsimylėjęs ir kalbėjo apie tą vadinamą idėjų pasaulį, žinote apie platonišką meilę, kur žmonės viens kitą myli, bet iki kūniškumo nenusileidžia, taip sakytume, nes kūniškumas yra blogai, o va ten, kas yra aukščiau tą vadinamo istorijo, idėjos, tai yra jau kažkas, tai, na, tai yra idealas. Arba, pavyzdžiui, Aristotelis, kuris labai logiką pripažino. Ir, pavyzdžiui, iš platonizmo krikščionims pasirodė labai primtina idealistinis požiūris į pasaulį. Ir įsitikinimas, jog dvasios pasaulis yra aukštesnis už materialųjį. Tiesa, šitas teiginys, jis yra truputį irgi su klaustuku, nes ypač vėliau viduramžiais tiek žmonės tikintis išaukštino tą dvasinį pasaulį, sielos klausimus, kad kūniškumą beveik pamiršo. Taip, pavyzdžiui, na, šventajam Pranciškui Asyžiečiui kūnas buvo kas? Brolis asilas, a ne, kurį reikia pažaboti, reiškia, tai ne, aš nepasakyčiau, kad tai yra labai gerai, nes dabartinė bažnyčia ieško, na, žinot, visada istorijoje buvo taip, kad labiau nukrypstama į vieną pusę, jeigu, pavyzdžiui, ten tie pagonės akcentavo kūniškumą ir buvo net šventyklos, kur buvo orgijos daromos, vaisingumo kultai, apvaisinimo visokios apeigos, tai krikščionis tada metėsi truputį į kitą akcentą. Akcentavo, kad siela svarbu, kūną tu turi pažaboti. Ir švento Augustino, kada jisai, mes irgi kalbėsime šiandien apie Augustiną, kiek vėliau tai iš vis tas kūniškumas jam atrodė kaip vos ne velnio pavirktas ir reikia jį pažaboti tą kūną. Šventam Pranciškui brolis asilas, kiti net paplakdavo, pamuždavo kūną, kad tas į nekūsytų, į grieką nevestų. Taigi, tai yra savotiškas platonizmo įsilymas į krikščionybę ir krikščionybė ieškojo kelio, kaip atrasti, na, būtent teisingą santykį tarp kūno ir sielos, tarp dvasinio ir materialaus pasaulio. Iš Aristotelio, ten stoikų, kinikų, taip pat krikščionybė kai ką rado naudingo savo. Pavyzdžiui, Aristotelio, kad Dievo kaip pasaulio pirmosios priežasties bei tikslo koncepcija. Atrodo labai krikščioniškai mąstė Aristotelis, kuris sakė, kad pasaulis turi pradžią ir ta pradžia yra iš Dievo. Ir tikriausiai turės pabaigą ir tikslą. Pasaulis turi tikslą. Taigi apie tai jau kalbėjo Aristotelis, tik nelabai žinojo, kas tas tikslas, kur ten tas tikslas ir į kur mes einame. Bet žinojo, kad kiekviena būtis turi tikslą. Kaip ir turi pradžią pasaulis. Ir staiga krikščionybė atranda, kad Kristus yra mūsų tikslas, pasaulio ištobulinimas. Tikrai, kad Dievas yra pasaulio kūrėjas, atrodo viskas labai primtina. Arba stoicizmas, stoikai. Na, stoikai parodė tokią, na, nusaikę laikyseną pasaulio atžvilgiu. Jeigu kas nors atbėga pas stoiką, džiaugiasi, o žiūrėk ten, kaip te kas tai vyko, tai žmogus trakalioja, stoikas sakytų, na ir kas, čia reik ramiai tai priimti, čia atsirado, pranyks, čia vienu žodžiu, sako, stoikiška laikysena, tokia, na, oficiali, šalta, ir krikščionims irgi pasirodė toks, na, lyg ir priimtinas tas toks požiūris, būtent, pavyzdžiui, stoikai galvoja irgi, kad materialus pasaulis yra prisotintas dvasios, kad dvasia persmelkia materiją. Nugi gražu. Arba kinikai, iš jų kilo žodis cinikai, nes C ir K tose kalbose, kaip ir lotino ar italų netgi, kaitaliojasi, kinikai arba cinikai. Jie tiesiog buvo abejingi laikiniems dalykams. Ir netgi tas skepticizmas pasirodė būti naudingas, nes ir kai kurie krikščionės irgi taip pasaulio menkystė, šitą ašarų pakalnę, teko girdėti tokius, ne? Ypač senoviniuose kantičkinėse giesmėse. Taigi čia yra toks, na, sakytume, irgi iš kinikų, iš graikų atėjęs požiūris į šitą pasaulį. Čia nieko neverta, nieko naujo pasaulė, viskas, kas prasideda, tas baigėsi, nu kas iš to gėlėva pražydo, stovi, gražu, džiaugiasi, bet ji nuvys. Ir tu žinai, kad jinai nuvys, sudžius, žolė bus išmesta sudeginimui ir tau džiaugsmas pradėjo, ar ne? Nes visa tai pasibaigs. Galbūt ir apie gyvenimą, tada vėl nugyveni, džiaugiesi, bet kai pagalvoji, kad vieną gražią dieną, kaip sakant, saulė užges arba mirti reikės ir tada praeina džiaugsmas, jau iškart pradėjai raudoti, nors dar gal iki mirties liko 50 metų. Bet tai, tai, va, tai yra tas, ir žiūrėkit, va, šitos aš truputį pariškinau tas visas sroves, tokias, kurios atėjo, bet jie turėjo, visi jie turėjo įtakos tolesnį krikščionijos, na, krikščionybės keliui ir jie vienas kitą veikia, nori, nenori, viens kitą veikia. Ir štai dabar iš kai kurių graikų sistemų ateina kai kurie įsitikinimai apie visatą. Ir viena tokia, na, didžiulis pundas visų tų klaidatikysčių, na, pavadinkime rezijų, kilo iš vienos tokios srovės, kuri vadinama gnostikais. Taigi, baigiantis maždaug antram amžiui, krikščionių bendruomenės susidūrė su labai didžiuliu tokiu, na, pasipriešinimu evangelijos grinumui, ir tas pasipriešinimas atėjo iš įvairių tokių srovių, kurias mes, na, pavadinkim vienu žodžiu, gnostikai. Taigi, kas tai per srovė? Iš tiesų, sunku apibūdinti vienu žodžiu, nes tai buvo visa eilė įvairiausių sistemų, nei tai filosofinių, nei tai religinių, kurios susijusios su mitologija gan stipriai, gan painiai aiškino pasaulio sandarą ir jie taip pat įsiveržė į krikščionybę ir pasisavino kai kurias krikščioniškas tiesas, jas įjungdami į savo tas gnostines sistemas. Kuo remiasi gnostikai? Teko skaityti tokia, nu, rusų kalba tokia, Levo Karsavino, jis daug krikščionybę tyrinėjo apie tą pirmojo amžių filosofiją, tai jisai priskiria ten apie 30 gnostinių sistemų ir įvairiausių mokymų, kurie, na, buvo kaip tik cirkuliavo, sakytume, pirmaisiais krikščionybės amžiais. Gnostikai sprendė labai egzistencinius klausimus, pavyzdžiui, iš kur blogis, iš kur pasaulis, iš kur žmogus, kur jis eina ir kaip išsivaduoti iš blogio, iš kalčių, kaip pasiekti išganimą ir kaip bendrauti su nematomu dvasiniu pasauliu. Ir į visus šitos klausimus jie sakė, mes turim atsakymą, bet reikia siekti pažinimo. Ir ta žodis pažinimas graikiškai vadinasi gnozė. Dėl to tai ir yra, na, tas pažinimas jums duos atsakymus į visus klausimus. O pažinimas atsiveria tuomet, kai jūs dalyvaujate misterijose. Tai reiškia, misterija yra tam tikros tokios, nu, apeigos, ten visko naudoja, pagoniški ritualai. Ir ten neva tai švenčiamas nugalėjimas, tu visų, reiškia, ten švenčiamas išsivadavimas, aišku, ko gero naudojamas ir kažkokios tai, na, svaiginamos medžiagos, kokie smilkalai, dar kas nors, ir tada žmogus pasiekia, šiandien pasakytume, nirvaną, pažinimą ir pasiekia aukštesnį laipsnį. Ten buvo tam tikras laipsnevimas. Ir tas laipsnevimas taip pat ir buvo taip pat ir dieviškose sistemose. Galbūt krikščionybė, mes tą gnosticizmą galime atrasti ir, pavyzdžiui, apaštulų darbuose. Ten yra minimas toks Simonas burtininkas. 8 skyriui, kuris ten maždaug savo kaimelį ten kažkur tai burtininkavimu siėmė, kažkokius stebuklus darė ir ateina pas jį apaštalai, reiškia, ir jis pamato, kai apaštalai skelbė, kad žmonės pagyja, kad kažkas tokio, jisai pasiveda vieną kitą apaštalą į šoną, sako, klausykit, vyrukai, matau, jūs čia turit kietą galę, aš irgi čia burtininkauju, kažkom čia užsiimu, gal jūs galit mane parduoti, aš jums sumokėsiu, jūs parduokite tą galę, žinot, verslas, čia yra verslas, ir apaštalai maždaug jam ten katu kur, ir ten jis tada ten apako, ir nuo to jo vardo Simonas, burtininkas, kilo toks žodis Simonija, bažnytinių pareigų pardavimas arba pirkimas. Sako, kad viduramžiuose buvo paplitęs, kad maždaug kažkas parduoda vyskupo pareigas, ten klebono pareigas, Simonija vadinasi, per blatą kažką tai įgyja, kažkokias tai dvasinė pareigybė. Aišku, čia bažnyčios istorijoje, ko gero, yra buvę visokių įdomių dalykų, bent jau tokia Simonija, kaip po tokia, kilusi Simono burtininko, ji irgi buvo kažkada egzistavusi. Bet kitas dalykas, gnostikai, jie labai rūpinosi, jie buvo tie, kurie labai rūpinosi to dvasiniu pasauliu ir išpažino kraštutinį tokį dualizmą tarp materijos ir dvasios. Matot, visiems sunku suderinti dvasinius dalykus ir materialius. Tikrai sunku. Jie vertino, kad materija yra blogis, dvasinis pasaulis yra kažkas tokio ypatingai gero. Ir štai čia iškyla tokia problema, o kaip yra su Kristumi? Taigi, Kristus, mes išpažįstame, kad jis yra Dievas ir jis tapo materialiu. Reiškia, tas, kuris yra super geras pagal jau jų įsitikinimo, aukščiausios prabos, staiga nukrenta į materiją, kuri yra totalus blogis ir kas čia dabar vyksta. Ir staiga kyla visa eilė erezijų, mes netrukus pamatysime, kurie nepripažįsta, kad Kristus yra buvęs tikrų žmogumi. Ir apie tas erezijas mes taip pat atrandame ir Naujam Testamente. Pavyzdžiui, evangelistas Jonas laiškuose ir kitur rašo, kad kas nepripažįsta Kristų Dievo sūnų kūne atėjus, tebūnie prakeiktas, atskirtas ir taip toliau. Tai reiškia, kad atsirado tokių, kurie, Kristų pripažįsta, Dievas, bet nepripažįsta, kad jis kūną tikrą turėjo. Mes netrukus apie tai matysime. Tai dabar, žvelgiant į tą gnostikų doktriną, juose išiškėja keletas tokių momentų. Visų pirma, eonų sistema. Tarp materijos ir dvasios yra labai daug tarpinių grandžių. Dabar pabandysiu čia truputį papaišyti. Įsivaizduokite čia D kaip dvasia ar kaip dievas, ar čia M apačioj materija. Ir dabar tarp jų yra nepaprastai daug tokių tarpinių grandžių, jie vadina eonai, čia taip pat telpa visokie galbūt, kabutėse tie kaip angelai, yra kažkas, kad yra aukščiausia būtis, kaip ta dvasia, ir yra čia tokia gradualistinė, tai yra laipsniškas toksai tarsi nutekėjimas. Ir kuo žmogus daugiau pažįsta, pavyzdžiui, daugiau dalyvauja tuose jų sistemose, daugiau įvairiausių mokymų yra išklausęs, kursų, misterijų šventės, tuo jis pakyla į aukštesnį lygį. Jisai reiškia skyla link dvasios, link to pasaulio ir taip vyksta išsivadavimas iš šito materijos blogio, iš tų demoniškų dvasių. Pavyzdžiui, babiloniečių religijoje tie eonai buvo tapatinami su septynių planetų dievais. Taigi, pirmutinį iš eonų gnostikai tapatino su kūrėju, tačiau virš visų buvo motina, turėjusi rytų dievybių bruožų. Virš jų dar buvo tėvas, kuris neįvardyjamas dievas. Reiškia, toje dievas gali būti kūrėjas, bet jeigu jis yra dievas, tai jisai negali sukurti materijos, nes materija yra blogis. Taigi, kaip sakant, tas, kuris geras, nekiša savo nagų rankų prie blogio. Tada šalia to dievo, šalia tos grinos dvasios atsiranda kai kuriuose sistemose vadinamas demiurgas, kuris kūrė. Teko girdėti gal kur nors. Kažkur tai čia demiurgas, nes demiurgas, kuris užsiima jau su ta materija ir su tom visom, su tais visais laipsniais. Ir kiekviena ta gnostikų mokykla turėjo savo tą sistemą, tų eonų, tų laipsnių, tų laipsnevimo. Ir kai kur eonai jungiasi trejetus, ketvirtus, šešetus, visokių sistemų. Ir kuo daugiau jos buvo nutolusios nuo viršaus, tuo jau žemesnė buvo jų būtis. Ir šita sistema taip pat leido susikurti tokiam dualistiniam kraštutiniam požiūriui. Dua reiškia du. Yra dvasia, gėris ir yra materija blogis. Šita koncepcija buvo perimta iš rytų. Ji taip pat Platono raštuose stipriai yra atstovaujama, apie tai aš jau truputį užsiminiau. Ir viskas atrodytų, na, yra gėris ir blogis. Ir dabar, kaip išsivaduoti iš viso to? Jie ieškojo būdų, kaip išsivaduoti iš tos materijos, ir tą išsivadavimą jie sieja su krikščionybe. Kristų gnostikai traktavo kaip vieną iš eonų, kuris turi išvaduoti pasaulį nuo blogio. Nu, kažkur čia, šitam per vidurį Kristus, aišku, ne Dievas, aišku, bet vienas iš tų, kuris kažkaip padeda kopti tais laiptais į viršų ir padeda išvaduoti pasaulį iš blogio. Būdami šio mokslo šalininkai, jie nenorėjo pripažinti, kad Kristus iš tiesų turėjo kūną, todėl kilo tokia erezija, jinai vadinasi internete ar kur kitur, graikiškų pavadinimų doketizmas. Graikiškas žodis dokein reiškia atrodyti. Kaip tai suprasti? Kristus iš tiesų atrodė kaip žmogus, bet nebuvo žmogus. Nes su materija aukštesnios būtis nieko bendro negali turėti, panašiai kaip su blogiu. Tai reiškia, kad na, visa tai, ką darė Kristus, jisai tarsi apsimesdinėjo, nu, norėjo pasirodyti kaip žmogus, bet nebuvo tikrų žmogumi, tik atrodė. Tokiu atveju jie nepripažino, kas buvo susijęs su gnostikais, nepripažino kūno iš numirusių prisikėlimą. Mirė kūnas, nu ir ačiū Dievui, taigi blogis. O tada siela įsivadavo. Atsimenat Platoną, taigi kas yra kūnas? Taigi sielos kalėjimas. Kuo greičiau žmogus numirs, taigi geriau va siela va pakils tais laiptais kažkur ten į idėjų pasaulį, tą idealų ir panašiai. Nu, nors mintis labai krikščioniška. Nu, ką gali geresnio krikščioniui palinkėti, negu kad tokį palinkėjimą. O kad tave Dievas kuo greičiau į pas save pasimtų, į dangaus karalystę, ne? Nu, tai gilurojus. Tai ką gali geriau palinkėti, ne? Tik tą per kokį gimtainikam nors palinkėkite. Tikrą krikščionišką palinkėjimą. Tai vat, čia irgi, reiškia, tas dalykas truputį siejasi su viso tuo, kam reikia prikelti kūną, blogį. Nes tai žemina kūną, žemina sielą. Ir tai buvo realizuojama per gnostikų antropologiją, požiūrį į žmogų. Taigi, sekdami savo mokslą, jie žmonės pradėjo skirstyti į įvairias klases, į rangus. Pavyzdžiui, kurie priklauso išimtinai materialiam pasauliui ir kurie priklauso jau aukštesniai jų klasei. Vėliau tas būdas dar patobulėjo ir pradėjo skirstyti žmonės į tris grupės. Vieni iš jų turi tarsi tik kūną, graiškai vadinosi hylikai, hylė yra materija arba graik kūna, tai kūniški žmonės, tai reiškia, jiems nieko nerūpi, va, išgerti, pavalgyti, išsimiegoti, tualetą nueiti ir gražu. Va, galbūt ir šiandien rasime tokių, kur pagal šitų gnostikų skirstimą nemažai žmonių. Antrai grupiai priklauso tie, kurie turi ir sielą. Tai psichikai vadinami, nes psichė siela. O tretieji dar turi ir dvasę, pneumatikai jie. Tai va matot, jau patys aukščiausio lygmenio. Ir jie save priskyrė trečiai grupiai, tai pačiai aukščiausiai. Ir tikėjimą jie siekia pakeisti pažinimu, kurio pagalba esą žmogus galys išsivaduoti iš materijos gniauštų ir grįžti į tikrojo Dievo šviesos pasaulį. Noriu sustoti prie šito teiginio, kad tikėjimas keičiamas pažinimu. Ir per tai tu esi išsivadavęs iš kažkokių materijų pasaulio dėsnių materialių gniauštų. Tarp kitko, gnosticizmas nėra praeitis, yra taip pat dabartis. Nes šiandien taip pat yra labai daug tokių pseudo-religinių mokymų, irgi atėjusių iš rytų, kurie tą patį nori padaryti. Tikėjimą pakeis kažkokiu pažinimu arba kažkokiais dėsniais. Pavyzdžiui, netgi zodiako ženklai, horoskopai, tai yra irgi gnosticizmo tam tikros, čia kišo gnosticizmo ausis. Nes jeigu jūs šiandien atsikėlė, jūs tikite, kad čia bus geras kursas, kad čia galbūt bus netgi ir įdomu klausytis, bet čia jūs tikite tuo, čia yra jūsų tikėjimas. Bet perskaitot savo zodiaką, tos horoskopą šyrit ir kur parašyta, geriau niekur neikite, šiandien nesimkite jokių ten mokymusi, kažką kitą darykite. Ir jums ateina žinojimas, aš žinau, kad man šiandien niekur nereikia eiti. Ir jūs tikėjimą, tikite, kad čia kažkas bus neblogai, bet tikėjimą pakeičia žinojimu. Nes žinote, jums tai atrodo aiškiau, nes tai išspausdinta laikraštį, daugeliu žmonių yra šventa tiesa, ką išspausdina laikraštį arba ką parodo per televiziją, ypač vyresnio amžiaus. Tai jie to tiki 100%. Tai yra žinojimas. Tai yra jau žinojimas, žinau, kad yra taip. Nors ten yra nupirkta, užsakyta, lakios fantazijos žmonės tuos dalykus labai gražiai sukuria, bet jau aš nekalbu apie visas tas teosofinės sistemas, apie rytų religijas, kažkokias pseudo religinės, ten kokias kabalas, ar čia su žydų mistika susiję, arba ten jogos ir ten feng shui. Aš nesu žinovas tų visų dalykų, bet žinau, kad nuolat yra pasiūla tokių visokių mokymų, kurie yra lik religiniai, lik nereliginiai, baigę pirmuosius kursus, jūs sakysit, nu jau jūs čia patobulėjot, bet dar jums truputį trūksta, va čia yra antrieji kursai, tada bus. Tada užsirašo į antruosius, na ir žmonės taip tobulėja, mokosi, galiausiai regi medžiuose kiekvienoje kažkokią sielą, kažkokią dvasę, reguliuoja maistą. Na, vienu žodžiu, jie lypavo šitais laiptais po truputį į tą kažkokį tai, na, tobulumo pasaulį. Taigi, tai yra gnosticizmas, šiandien dar vadinamas New Age. Įvairiausia išdraikytų visokių mokymų, mokymėlių sistema. Dabar, kaip pasitinka gnosticizmą bažnyčia? Įsivaizduokim tokį dalyką, kad bažnyčia nieko neturi. Netgi neturi to, ką mes šiandien vadiname Naujojo Testamentu, nes cirkuliuoja įvairūs raštai, apaštalų raštai, kurie skaitomi bažnyčiose, krikščionių bendruomenėse, bet niekas autoritetingai nepasisakė, ar tai priskiriama, na, kaip šiandien sako, mes Dievo žodis. Anksčiau buvo, toks yra žodis graikiškas kanonas, tai yra taisyklė. Sako, švento rašto kanonas arba kanoninės knygos. Taigi, Naujasis Testamentas šiandien turi kanoninės knygas, kurios vadinasi 27 knygos. Keturios evangelijos, ten apaštalų darbai, apaštalų laiškai ir baigėsi apokalipsė. Anksčiau dar antras amžius viso to nėra. O kai viso to nėra, gnostikai sumasto, kad mes parašykim evangelijas. Ir antro amžiaus pabaiga, trečio amžiaus pradžia ir trečias amžius gnostikai rašo evangelijas, apaštalų laiškus ir pavadina juos apaštalų laiškais. Taip atsiranda Petro evangelija, netgi Magdalenos evangelija, Judo evangelija, praktiškai Jokūbo ir taip toliau. Jūs tikriausiai gal esat girdėję, prieš kokių 10 metų čia buvo atrastas Judo evangelijos kažkoks fragmentas, kuris ten datuojamos trečio amžiaus maždaug pradžia, antro pabaiga, trečio pradžia. Tai yra gnostikų raštai. Ir jie pradeda skelbti, kad mes turime slaptuosius krikščionių raštus. Slaptieji raštai graikiškai vadinasi apokryfoji. Slaptas, apokryfinis. Ir jeigu ateini į mūsų grupę, mes tau atskleisime slaptą mokymą. Slaptą doktriną, kurią slepia krikščionis. Nes krikščionybė tai yra, nu, toks dalykas truputį rimtas, bet ir nerimtas, nes jie jums ne viską sako, o mes tai turime visą tiesą. Ir tada staiga atsiranda daug evangelijų, daug apaštalų laiškų, daug apaštalų raštų ir nebesuprasi, kur yra tiesa. Tada bažnyčioje viena iš pamatinių tokių, na, užduočių nuspręsti, kokiomis švento rašto knygomis mes vadovaujamės. Nes jie klaidina, jie prisidengia apaštalų autoritetais ir atsiranda toks dalykas, kad bažnyčia turi išryškinti tikėjimo taisyklę, kuo mes tikime. Ir kas iš tiesų yra Kristus, nes iki šiol visi meldžiasi Kristui, visi tiki, anie pradeda aiškinti, kad Kristus nebuvo tikras žmogus, tik prisimetinėjo, atrodė kaip žmogus, dokein, atrodyti, doketai, bet viskas tarsi išplaukė. Ir įdomu tai, kad toks yra fizikos dėsnis. Jeigu jūs turite, na, stiklinę prisipilę kokio nors tirpalo, ir norite padaryti, kad jis būtų mažiau veiksmingas, ką jūs darote? Skiedžiat. Yra įdomu tai, kad gnostikai pradėjo, norėjo atskiesti krikščionybę, kad jinai, na, prarastų savo jėgą. Šiandien iš esmės yra tas pats. Reiškia, atskiesti, išsklaidyti, kažką tai, na, tokį makalinę tokią padaryti, kad žmonės nebesuprastų, kur yra tiesa. Ir tada, kada drumstas vanduo, žuvis, sako, geriau gaudyti. Reiškia, tai yra bandymas atskiesti krikščionybę. Ką daro bažnyčia? Bažnyčia nori patvirtinti tikėjimo taisyklę, nori pasakyti, kur yra tikėjimo tiesa ir kuo mes tikime. Šiandien yra paprasta. Atsiverti katekizmą, pasižiūri, ten viskas surašyta. Anksčiau katekizmų nėra. Dabar atsiverti šventą raštą, va naujasis testamentas, anksčiau tokio nėra. Yra daug raštų, daug evangelijų ir kuo toliau krikščionybė gyvena, tuo daugiau vis atsiranda ir gnostikai ir jie pradeda tos evangelijos vieną kitai prieštarauti, ką daryti. Ir šitame momente atsiranda visa krūva įvairiausių erezijų. Bažnyčia, matydama, kad praktiškai visos erezijos akcentuoja Kristaus dievystę ir visiškai neigia arba nužemina Kristaus žmogystę, pradeda bažnyčia akcentuoti, kad Kristus buvo žmogus. Man tai yra šiandien didžiulis, na, toks, na, kaip paradoksas, kad šiandien žmonės, na, tikrai žino, kad Kristus buvo toks, gyveno ir 99 turbūt procentai pasaulio žmonių pasakytų, nu, Kristus buvo tikrai žmogus, išmintingas, protingas, va, religiją sukūrė ir taip toliau, bet kad Kristus Dievas pripažintų tikriausiai nekažikė. O vat pirmaisiais amžiais buvo visai atvirkščiai, kad Kristus Dievas, dėl to niekas nebejojo. Nei gnostikai, nei nieko, bet problema buvo pripažinti Kristaus žmogystę. Na, kodėl taip yra, patys suprantate, kad na, jie buvo artimi visų tų išganimo įvykių, arti, matė krikščionių liudijimus, matė, kad čia dalykas tikras, bet tai toks vienkartinis atvejis, kad Dievas tampa žmogumi, kad va tas iš viršaus pagal graikų ir jų suvokimą, jų sistemas ateina į blogį, ateina į materiją. Na, paminėsiu vieną kitą vardą. Marcionas, maždaug antro amžiaus pirmą pusę, miręs apie 160-osius metus, jisai buvo Sinopės prie Juodosios jūros vyskupo sūnus. Ot laikai buvo vyskupai ir vaikų turėjo anais laikais. O matot, vyskupo sūnus buvo ir jis pasidavė į tą ereziją, pradėjo neigti Kristaus žmogystę. Ir jo tėvas jį ekskomunikavo. Tai reiškia, atskyrė nuo bažnyčios, atskyrė nuo bendruomenės. O matot, dėl ko aš taip sakau, dėl to, kad pačioje šeimoje tėvas vyskupas atstovauja tikrą mokymą, bažnyčios sūnus pasiduoda kažkokiai klaidai ir tėvas jį, na, aišku, skaudančia širdimi, atskiria nuo bažnyčios. Jis tada įkūrė savo sektą, atvyksta į Romą iš savo tėvo bažnyčios išvarytas ir jie buvo labai organizuoti ir kėlė didelį pavojų. Net iki šešto amžiaus jie išsilaikė. Kogi šita sekta arba kogi tas Marcionas, kodėl jis eretikas? Visų pirma, jisai pagal šitą sistemą dualistinę, vieną kitai prieštaraujančią, jisai išryškino visus prieštaravimus tarp Senojo testamento ir Naujojo testamento. Reiškia, Senasis testamentas jam būtų kažkur tai Senasis testamentas būtų va čia, este, nes ten yra daug žiaurumo, ten yra daug tokio, na,
visokių draudimų, liepimų, nesuprantamų dalykų. Senasis testamentas jam asocijavosi su blogiu ir ten Dievas, tai žinot, nubaudė Dievas, tai dar ką nors. O Kristaus atneštas mokslas tai yra naujasis testamentas. Taigi, matot,
jau čia įveda jisai tokį, na, visiškai šiandien sunkiai suvokiamą padalinimą. Ir taip jam gaunasi, kad Dievas senojo testamento va šitas yra blogas, piktas, o naujo testamento Dievas yra meilės Dievas, kuris apsireiškia Jėzuje Kristuje, kuris gyveno ir kentėjo netikrame kūne tam, kad žmonės išlaisvintų iš to pikto Dievo, iš demiurgo valdžios. Šiaip šitos jo pažiūros kars nuo karto galbūt atsispindėjo ir krikščionybėje. Pavyzdžiui, viduramžiais, ten, kuomet viduramžių mąstytojai svarstė, kaip čia atsitiko, kad Kristus Dievo sūnus taip turėjo kentėti, tai jie irgi sukūrė tam tikras tokias, na, teorijas, kad vat, žmogus labai įžeidė Dievą. Nu ir Dievas buvo užpykęs ir reikėjo kaip nors Dievui, na, atlyginti tą įžeidimą. O kadangi žmogus, nu, kaip žemės skruzdėlytė, Dievui negali atlyginti, tai turėjo padaryti kažkas, kas taip pat būtų Dievui lygus. Ir tada Kristus ateina į žemę, Dievo sūnus, lygus Dievui, vienos prigimties su Dievu, ir kartu yra tikras žmogus, ir jisai tam užpikusiam Dievui, na, atsilygina. Tada viskas gerai, Dievas myli visus. Na, čia toksai, kaip sakant, pagal Marcijono šito ereziją sukurtas atpirkimo modelis, kad, reiškia, tas Dievas blogas Senojo testamento, o va šitas jau geras. Ir Kristus atėjo netikrame kūne ir jis pradeda pasižiūrėti visus raštus. Pavyzdžiui, Luko evangelija jam ne visa patinka. Jis išmeta visus Jėzaus vaikystės aprašymus, nes jie per daug žmogiški. Nu, kad Kristus gimė kaip kūdikis, tenai, na, tai pabrėžė jo žmogystę, ateina į mėšlus mirdantį tvartą, labai blogai, taip negalėtų būti, jis išmetė tas vietas. Ir 10 apaštalo Pauliaus laiškų pripažino, atmetė laišką žydams, kitus laiškus. Ir kai kurios Naujo testamento tekstus jisai patobulino, savo prirašė, parašė savo prologus ir taip pateikė tą tokį bloką savo sudarytų NT tekstų, Naujo testamento tekstų, kaip skaitytinų ir tikrų. Pats kai ką išbraukė, dar rašė, pridėjo. Ką daryt bažnyčiai? Bažnyčiai reikia rūpintis ir nustatyti, kokiomis knygomis ir kokios knygos yra teisingos. Pavyzdžiui, Marcijonas skelbė kraštutinį antijudaizmą. Na, tai yra labai, labai, nes jeigu Senasis testamentas yra blogis, taigi žydai tie, kurie išpažįsta Senąjį testamentą, irgi yra, žinoma, yra blogi. Ir jis reikalavo iš tikrųjų savo sekėjų susilaikyti nuo mėsos, vyno ir santokos. Nes tai turi ryšį su apgailėtina tvarinyje ir tariamai suteršia žmogų. Nu, nuo mėsos susilaiko dabar irgi, yra visos religinės sistemos, kurios mėsos nevalgo, kurios vyno negeria ir kitų alkoholinių gėrimų irgi yra. Bet įdomiausia, kad nuo santokos netgi susilaikyti. Nes jam atrodė tas kūniškumas, tai va būtent, toj, 10 dar minučių liko, toj, tas kūniškumas jam atrodė, na, irgi labai kenkintis dvasiai, kenkintis lipti į viršų link to dvasinio žmogaus. Ir Man irgi gal, aš, man taip įdomu, kaip, jis, kaip tą sektą galėjusi laikyti net iki 6 amžiaus, 3 beveik šimtmečius, jeigu, na, jeigu nesidaugino. Nu, matyt, atsirasdavo tokių nusidėjėlių, kurie karsino kartų ir pasidaugindavo. Taigi, ir su to meilės įstatymu jisai buvo labai rigoristiškas, etiškai rigoristiškas, ir jis įkūnijo šventos bažnyčios idealą. Taigi, jie gyveno labai asketiškai, griežtai ir troško kankinystės. Reiškia, kankinystė, jeigu pasitaikydavo, tai jau jiems buvo labai didelis dalykas. Ir aišku, kodėl, nes išvaduoja iš šito nuodėmingo kūno ir padeda siekti aukštesnių dalykų. Aš jums sakiau tą vieną paradoksą, kad šiandieninis žmogus sunkiai pripažįsta Kristaus dievystę, bet pilnai pripažįsta žmogystę. Anksčiau buvo kitaip, dievystė pripažįsta, dėl žmogystės stipriai abejoja. Yra dar kitas paradoksas, kad šiandien išgirsite tokius žodžius, kad bažnyčia labai dogmatiška, griežta, atsilikusi, mes einam į priekį, jau neprisitaiko prie modernaus pasaulio, jau čia mes visa kita. Mes norime laisvesnės bažnyčios, liberalesnės, kuri ten vos ne ir ten visus tuoktų, visus laimintų, visas poras ir gėjus, ir gal gyvulius su žmonėmis tuoktų, ir taip toliau. Norim tokios bažnyčios. Bet ankstyvaisiais amžiais buvo visai kitai. Bažnyčia to oficiali sektantams atrodė labai liberali. Žiūrėkit, jie ir mėsą valgo, ir vyno išgeria, ir tuokiasi, na, ir atrodo tai blogai. Ir kadangi jie atrodė jiems bažnyčia liberali, jie susikurdavo tokias sektas, kur reikalaudavo iš savo sekėjų nuo didelio diržų susiveržimo, griežtumo. Pavyzdžiui, netgi tas visas dykumų tėvų sąjūdis, jie pažiūrėjo į tą liberalią kabutėse bažnyčią, sako, nu mes norime rimtai pasišvesti Dievui. Paėmė išėjo į dykumą, gyveno ten kažkur tai kalnose, tenai pasninkaudavo ten po skorpionus valgydavo. Va čia tai šventumas. Aišku, ir šventas Antanas, pustelninkas vadinamas, dykumų tėvas, ten kiti tėvai. Po to, o šiandien, žiūrėkit, katalikų bažnyčia įkūnė šitos visus idealus. Jeigu tu nori gyventi, na, bažnyčioje pilnatviškai, tu taip gyveni. Jeigu tu nori griežtumo, eik į kokį nors vienuolyną. Jeigu tu iš vis nori gyventi, na, kaip eremitai vadinami atsiskyreliškai, tai pavyzdžiui, eik į tuos, na, klauzūrinius vienuolynus, kur užsidarysi visam gyvenimui, atsiskirsi nuo šito nuodėmingo pasaulio ir tu vis tiek būsi katalikų bažnyčios narys. Pavyzdžiui, Paparčiuose yra Betliejaus seserys, kur ten irgi klauzūrinis vienuolynas. Taigi, bažnyčia anksčiau jiems atrodė labai liberali, dėl to jie sau prisigalvodavo įvairiausių tokių, na, suvaržymų ir jie norėjo atsiskirti nuo tos nešventos ir supasaulėjusios, kaip jiem atrodė, bažnyčios. Ir tada susikurdavo savo tokį šventą gyvenimo būdą, kurio kartais netgi negalime pavadinti krikščioniškų. Tiesa, iš viso to, ką aš jums dabar pasakojau, gal jums kilo arba yra kokių nors klausimų. Prašom.
Kaip tas Leopšionas šitą, gal nežinojo, kur yra šventą bažnyčią, šventus tuos, o apie šventą dvasę, kuri turėjo, kuri nedalyvauti. Kažkaip tai regula savo, kaip, kokią vietą jinai užėmė jų mokymą.
Jo, reiškia, paprastai visi, tiek Marcionas, tiek kiti, jie įsivaizdavo save šventosios dvasios įrankiai ir kad jie turintys teisę panašiai kaip Kristus keisti šventuosius raštus ir nustatyti naują tvarką. Tas dalykas taip pat yra savas netgi, na, musulmonų įkūrėjui, musulmonybės, Mahometui. Nes kuomet Kristus pasakė, kad štai žengiu pas tėvą, pas savo jūsų tėvą ir siusiu jums šventąją dvasę, parakletos, kuri ves jūsų tiesos pažinimą, kuri primins viską, ką esu jums sakęs. Ir kaip žinome, kad per sekminės atėjo šventoji dvasė. Bet vėliau kai kurie iš tų sektų kurieji, tų naujų jau religijų kurieji, paskaitę šitą vietą, sako, Kristus turėjo atsiųsti parakletos, šventąją dvasę. Nu, tą, kuri ves, vadovaus, primins. O kodėl aš to negalėčiau būti? Ir, pavyzdžiui, netgi jeigu musulmonybės pradžia, Mahometas taip pat save siejo su tuo, ką Kristus žadėjo atsiųsti, kaip vieną iš pranašų. Jeigu pats Kristus atėjo materialių kūniškų pavidalų, tai jie įsivaizdavo, kad ir ta šventoji dvasia taip pat, na, kažkokių kūniškų pavidalų turėtų ateiti. Galbūt mes šiandien sakome, kad tai buvo, nu, mums gali taip atrodyti, kad tai buvo piktavaliai žmonės. Iš tiesų tai buvo žmonės, nu, kurie galbūt ir, na, iš savęs galvojo, kad tikrai taip yra, kaip jie masto. O kad įvairiausių mokymų pasaulyje yra ir pačių kvailiausių, kurie ten kažką neigia, kažką ten dar, tai ir visi jie turi pasiekėjų, kas įdomu. Jeigu jūs dabar išeisite per pertrauką į, kaip sakant, gatvę čia, aikštę, ir pradėsite skelbti kokią nors nesąmonę, apie jūs visada atsiras būrelį žmonių, kurie klausysis, iš to būrelio vienas ar du, kurie tuo įtikės, ką jūs sakot, atsiras. Tai jau galite tapti kokio naujo judėjimo religijos įkūrėjai, nes atrodo, kas gali tuo tikėti, bet pasirodo, atsiranda žmonių, kurie tuo įtiki. Taip. Gal dar keletą minučių turim, gal dar kas nors iš jūsų gali, turi kažką paklausti.
Agnostikai savo kilme, tai ar jų dauguma, ar galbūt ir visi buvo atsivertę jau iš tų krikščionų, ar buvo ar kas tiesiai iš pagonių tapo, ar būt žydų galbūt?
Nu, aš manau, kad iš visur buvo. Nes jeigu, kaip sakiau, viskupo sūnus tapo, nu, perėmė tokį, na, mokymą, kaip ir gnostikų įtakota stipriai. Pati gnozės pradžia nukildinama iš tų rytų įvairių religijų, rytų filosofijų, kurios remiasi būtent tuo supriešinimu, kuomet nebuvo mokslo, ypač ten kai kuriuose rytų kraštuose tokio, nu, tikro, vis tiek graikai tai buvo kultūra, turėjo savo mokslą, kuomet nebuvo tikro mokslo, tai religija, nu, negražu žodis, nelietuviška, atstojo viską. Reiškia, jeigu tu tiki Dievą, tai tu sužinai apie pasaulį, apie jo pradžią, apie jo vystymasi, ar jis ant dramblių stovi, ar krokodilai jį laiko tą plokštumą. Tu sužinai apie žmogų, kaip jis atsirado, iš kur atsirado. Na, tai ir mokslas, ir religija pačioj pradžioj buvo viena. Ir gnosticizmas, vat, būtent ir yra tas. Ir tarsi mokslas, tarsi religija, tarsi kažkas. Vat šiandien, jeigu, na, aišku, pasakys, nu, palaimintas maistas, kuo skiriasi nuo nepalaiminto. Gnostikas jums paaiškins, kad ten biosrovės geriau susidėščiusios, ten ląstelės, sandara, geriau suvirškinsit be abejo palaimintą maistą ir dar ką nors. Arba jie tikrai labai pašventinimus, palaiminimus, kažkokius, na, nebūtinai krikščioniškus, kažkokius talismanai tave globoja. Gerai, kad jūs čia atėjot, nes šita vieta turi labai gerą aurą. Čia, nu, čakra apsivalo pabuvus šitoj bendruomenėj vienim su kitais. Tai yra tarsi tarsi mokslas, bet tarsi religija, bet ir ne religija. Tai yra žinojimas. Tam nereikia tikėjimo. Per kompiuterį gali padaryti jūsų ten tą na, auros ten tos nuotrauką. Galbūt tai yra visai fiziškai suprantama, kad per kiekvieną žmogus yra kitaip leidžia tą, tos elektronus, tą šviesą ir specialiai įrangą gali nufotografuoti. Bet ar kanos, bet tai nei mokslas, nei religija. Va taip kažkur tarp vieno ir kito. Tai va tas yra New Age, tai yra kilmė va būtent tas gnosticizmas. Iš ten toks nei ryba, nei mesa. Va taip va, kažkaip. Jo. Aš matau, kad turi... A, gal per perduką, arba gerai, jeigu gal trumpai.
Jo, paprastas klausimas dėl kaltinimo ir per fizmo vadinčius. Tai tas pavyzdys su vyskupo sudomė, tai aš turiu buvo vieną iš pono to liberalumą. Ar buvo, ar jūs galite pamėti daugiau tokių liberalumų, kuo kaltinu konkrečiau?
Krikščionės yra laisvas žmogus. Tai visų pirma. Jisai, kaip sakant, netgi Naujam Testamente parašyta, kad jeigu tu abejoji, ar ta mėsa stabam paukota, ar tu tiki, kad valgysi tau pakenks, tai tu pasimelsk, dėkok Dievui už tą mėsą ir vis tiek valgyk. Tai tu esi laisvas nuo to. Jeigu, tai čia gali atrodyti liberalumas. Kitas dalykas, na, jeigu šiandieninė prasme, vyresni žmonės galbūt į dabartinę bažnyčią irgi žiūri liberaliai, pasakys, va, pavyzdžiui, anksčiau pasnikavo nuo vidurnakčio, iš pažinties ten eidavo ir komunijos eidavo tik kartą metuose ten, dabar ir pasnikai suliberalėjo ir žmonės komunijos eina kasdien, vos ne kaip saldainė, taip girdis iš bobučių. Tai ir anais laikais sunku kartais pasakyti dėl ko, bet aš manau, kad krikščionių gyvenimas buvo pilnatviškas kaipo žmonių, jie savęs nevargino nei dideliais pasninkais, nei kažkokiom kitom, jie tuokėsi, jie atliko valstybei savo pareigas ir sekmadieniais Dievą garbino. Reiškia, gyveno pagal Evangeliją. Neištvirkaudavo visą kitą, bet atsiranda visada žmonių, kurie nori griežčiau. Ir ypač, kada ateina va tokios filosofijos, tokie mokymai, tokie, kurie parodo, kad jeigu tu truputį pasistengsi, pavyzdžiui, savaitę papasninkausi arba tik su duona su vandeniu, tau pakilsi aukštesnį lygį, tau kažkas atsiversų, gal kažkokius balsus girdėsi, gal kažką matysi, tai jiems atrodo tas gyvenimas truputį nu, liberalus. Ir jie nori daugiau ir tada kūrė tokias savo grupės, savo na, sektas pavadinkim šiandieninę pasme ir jiems tai nu, atrodo, jie daugiau labiau pasiaukoja Kristui. Kaip pasakiau, kad šiandieniai bažnyčiai yra daug pasiaukojimo Dievui formų ir visos jos yra ir labai sudėtingų ir kraštutinių, kur tenka stebėtis, bet taip pat yra ir pasaulietinis gyvenimas pagal Evangeliją, sąžiningume, pagal sąžinę, Dievą garbinant, artimą mylint. Tai yra irgi gyvenimas, na, kuris kažkam gali atrodyti labai liberaliai, bet, nu, tai yra laisvė. Tikėjimas duoda laisvę gyventi pagal Evangeliją.